Recimil non pode funcionar simplemente como con esas fronteiras de barrio illado dentro da cidade, senón que ten que ser un barrio inclusivo, aberto aos ensanches, ao inferniño e a ultramar. Entón, pois se ten proposto un novo mapa, un mapa máis amplo, porque, bueno, se veía que no barrio de Recimil actualmente tiñamos dese perfil de programa 25 familias, habendo orzamento disponible, podendo aumentar máis familias a ese programa, ata 50 incluso, pois se incrementa o orzamento moito máis que eses 55.000 euros de financiación externa. Entón se van a incluir os barrios de Ultramar, Inferniño, Recimil.